Always hit us up at VOA1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni siku ambayo ni kama unavyojua siku ya wapenda nao, leo ikiwa ni Friday, ikichanganyika na siku ya wapenda nao inakuwa kwa watu wengi inakuwa ni siku ya furaha kabisa. Naitwa BMJ Murithi, leo tarehe 14 mwezi Februari mwaka 2025 hapa katika VOA Express, lakini siko peke yangu.
Naitwa Kenneth Bwire, lakini BMJ unajua hata kila mshauri na hawa na utupenda zaidi wanaosema vitabu vitakatifu wanasema mpende jirani yako unavyojipenda wewe. Sasa leo unatofautishaje kumpenda jirani yako na unavyojipenda wewe na siku ya upenda nao?
Itakuwa kidogo ni ngumu kuelezea hayo, lakini labda tupate wasikilizaji watueleze wanaonaje mambo haya.
Nimekimbia sana. Najua ni leo siku maua yanakwenda huku na kule na kule Afrika Mashariki pia. Jua linachoma. Sasa kama maua yalikuwa yamepeanwa asubuhi, yameshanyauka. Sasa kama ndio mapenzi ishara yake imenyauka, sijui kunaendaje tena hapo.
Na unajua nimekuwa pia na watafuta wale ambao kazi yao ni kulima hayo maua ambayo
na kutayarisha
na kuyaandaa na kuyasafirisha na kadhalika. Lakini ni kati ya yale ambayo utasikia katika sehemu ya kwanza ya VOA Express. Tutakuwa tukizungumza kuhusu siku hii imeadhimishwa vipi, changamoto labda zipo au namna gani. Lakini pia bila kusahau kwamba ikiwa ni Ijumaa tutafanya safari ya moja kwa moja mpaka kule Mombasa, Kenya, kusikia nini kinachoendelea kwa upande wa burudani na spoti. Ni mengi tu ambayo tuko nayo. Kenneth Bwire, unadhani kwamba nianze moja kwa moja?
Kabla hujaanza, si nikufahamishe weekend hii watu wapo Addis Ababa, viongozi wa Afrika wapo Addis Ababa, na sababu kuu ya kukutana pale ni kutafuta nani atakuwa mwenyekiti, yani CEO, mkurugenzi mkuu wa Afrika, mmoja wa Afrika. Wapo vinara watatu hapo kutoka Djibouti, kutoka wapi kwingine? Madagascar
na
Kenya. Haya, tunasubiri, tutakuwa tunakuarifu kwa mingine. Aha, tupendana ama tuwapenda nao?
Tuende moja kwa moja kwa kupendana. Sasa leo kama ulivyosikia ni siku ambayo watu wanakusanyika mahali tofauti tofauti wakiangalia mambo ya mapenzi njia moja au nyingine. Na sijui kama umeona kwenye vyombo mbalimbali vya habari hasa huko Afrika Mashariki. Hapa Marekani sijui, sijaona mengi yakizungumzwa kuhusu Valentine's, lakini ukienda kwenye maduka utakuta kwamba wanauza kadi na maua na kadhalika. Lakini kule nchini Kenya kwa mfano, kwanza nikupe historia fupi. Siku ya wapenda nao ambayo inajulikana kama Valentine's Day huadhimishwa kila tarehe 14 mwezi Februari, na historia yake fupi ni kwamba ilianza kama sikukuu ya Kikristo kumuenzi mtu ambaye inaelezwa kwamba aliuawa kwa sababu ya msimamo wake wa kidini, na vile vile aliyeitwa Valentine. Na tangu wakati huo imeanza kupata umaarufu kitamaduni, kidini, kibiashara na kadhalika maeneo mengi tu duniani, na kuna hadithi zinazokinzana kuhusu hasa chanzo cha sikukuu hii, lakini nafikiri si muhimu sana. Ila tu tuseme kasisi Valentine kule Roma alikuwa kuhani na aliuawa mwaka wa 269. Mengi yamezungumzwa kuhusu ilikuwaje, lakini muhimu ni kwamba siku hii inahusishwa na mapenzi. Moja kwa moja tuende mpaka kule Naivasha, Kenya, wanalima sana maua kule. Tunampata huyu Bernard Orina Ombega. Bernard, hebu tupe taswira ya mambo. Najua siku imekuwa ni yenye shughuli nyingi, lakini kwa wakulima wenyewe hapo, je, wanasema wamepata biashara imenoga au mambo yamebadilika?
Makampuni kwa sasa wanafuna, wako na biashara ifo juu imeongezeka, naona inaimarika, na vile vile wananchi hapa naona wazidi kujiandaa kwa sababu ya hii siku ya Valentine. Kila mtu akaanza kusherehekea, nimeona wamejaa kwa wengine wako kwa supermarket, wengine wako kwa moa wanapewa. Kuna wale ambao kampuni zinapeana wale wafanyikazi maua, wakitokezea jioni kazini wanapelekewa benda nao.
Lakini pia kwa mteja wa kawaida ambao hapo Kenya wamekuwa wakilalamika kwamba hali ya maisha iko juu, je, hii pia imeathiri siku hii?
Kwa hakika ni suala ambalo limekuwa tata hapa, kwa sababu waje niseme kwa kweli ni kwamba sisi serikali yetu ambayo ni ya UDA ya William Ruto ambayo ichukua mamlakani, maisha imekuwa ni ngumu, uchumi imekuwa ni shida kubwa sana kwa wananchi hapa. Hata kama ni sherehe tulikuwa na hii ya Valentine Day, siku zingine pia unapata ya kwamba ni ngumu kwa kufikia ile hali ambayo mtu anaumejipanga kusherehekea na mpendwa wao. Ni ngumu kwa sababu hali ya kifedha iko chini sana, uchumi iko chini sana, unapata ya kwamba maisha iko juu, mfuko hakuna kitu. Kwa hivyo ni kweli ya kwamba kujipanga ama kufikia ile malengo yako ambayo umepanga kusherehekea ama ule kujijali na mwenzako mpendwa wao, mpendwa wako, inakuumiza sana.
Asante sana Orina Bernard kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Nashukuru Mungu kubwa sana na sisi kusikiza VOA, maana ni sauti ambayo inatuhamasisha hapa, kutuburudisha na kutuangazia mambo yanayozidi kujibuka katika ulimwenguni. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa sababu ya kazi njema mnayoifanya kote nchini.
Asante.
Nasikia umesifiwa hapo, kazi nzuri.
Sio mimi nafikiri.
Ameonyesha mapenzi kwa VOA zaidi, Valentine.
Ni VOA bila shaka. Lakini kabla tujaondokana swala hili, kwa sababu ni kubwa, twende huko Tanzania. Tupatane na Rose Ruben ambaye naye ameeleza kwa kifupi kwamba siku hii imekuwa ni zaidi ya mapenzi tunayoyajua mwanaume na mwanamke. Na ni kwa nini Ruben Rose?
Hivi sasa naona imekuwa zaidi ya hapo, kwa sababu ni wakati ambao watu wengi wanaubeba ule upendo kwenda nje ya mapenzi ya mtu mume na mtu mke, bali kwa upendo kwa mama, upendo kwa dada, kwa kaka, upendo kwa kiongozi katika ofisi. Kwa mfano mimi leo nimeletewa ua na wafanyakazi wenzangu, wakinionyesha kwamba ni siku ya kupendana. Kwa hiyo wameniletea ua langu zuri la rose ambalo ni fresh kabisa, na nimefurahi kwa sababu nimejisikia kupendwa, nimejisikia kwamba nina jamii nao nijali. Kwanza umuhimu wake mimi ninaona kwamba unaleta amani katika jamii, kwa sababu unapoambiwa ninakupenda lazima moyo wako unaburudika na unafurahia. Lakini pia kuna wengine, kama jana nilikuwa najadili na mtu akaniambia amepeleka mpaka mahali kwamba ameamua kumshukuru Mungu, kwa hiyo anampenda Mungu kwa sababu Mungu amempenda yeye. Kwa hiyo nadhani kwanza ni kitu kinacholeta amani, kinacholeta furaha katika jamii, na ni kitu ambacho kinaleta mshikamano, kwa sababu mahali popote kwenye upendo kunakuwa na mafanikio na maendeleo pia.
Rose Ruben, shukran sana. Kenneth, umesikia hayo, na kuna video inazunguka ya bibi mmoja mzee kweli kweli akisema alipeletewa maua, akasema hapana, sitaki, lete hela zitanisaidia kuliko maua.
Sina. Maua yatanyauka bwana. mimi sikuchochei mtu, kama anakupenda mwambie akutafutie title deed.
Ehe.
Akuonyeshe nyumba ama akuonyeshe kwamba tuna university hapa, lakini maua yatanyauka. Nimekwambia ni joto kali huko saa hizi.
Safi kabisa. Basi tusikie.
Nataka nichochee watu zaidi. Umenanikata. Ni sawa.
Hata tusikie ngoma hii ambayo ni kidogo inazungumza kuhusu mapenzi. Lodi hapa anakuambia Mabuba. Twende kazi.
Mikono yangu ishazoea kukukumbatia, na masikia ishazoea kukusikia, akili yangu ishazoea kukufikiria, chunga tu macho yangu hajazoea kulia. Kwanza usiku silali bila kukuona kwa macho, pili chakula kipiti sija kusikia mwenzako, tatu naendeshwa na mapenzi yote kwa jini yako, nne nitunzie siri zangu na mimi tunze zako. Mahbuba, penzi sio siti za daladala, akishuka huyu mwingine buga, usijeni chiti kuna madhara, tupende tupendane kweli kila dakika.
Oh mahbuba, nakosea ni misio malaika, misio malaika, nisamehe, misio malaika, misio malaika, unadhoni vuruga mindo na hangaika, mindo na hangaika, sijiwezi, mindo na hangaika, mindo na hangaika. Kwanza usiku silali bila kukuona kwa macho, pili chakula kipiti sija kusikia mwenza,
kitu kinaitwa mapenzi huwa kinahangaisha watu bana. Lakini nimependa namna amepanga vyombo, amepanga mashairi yake, beti zinakwendana vizuri kabisa, maneno yamepangika, lakini unasikia humo ndani anabembeleza ama anajililia, anajieleza.
Kama unavyosema mapenzi kweli, saa zingine ni ngumu hata kuelewa mtu anajaribu kufanya nini, unajua. Safi kabisa, msikilizaji, ndio hayo mambo ya wapenda nao. Lakini Kennesi, ulikuwa pia unataka kuzungumza mambo yanayohusu Kiza Besije, daktari.
Sasa wakati watu wanaadhimisha mapenzi, Kiza Besije naye anahangaika sana kwenye mitandao ya kijamii katika kutokea nje ya bwana Museveni. Si maua yamejazana kwenye mitandao, hapana, ni picha ya Kiza Besije. Anaonekana ni mtu ambaye afya yake si nzuri, amekonda kabisa, na nikataka kujua kwa nini kitiliwa maanani kwamba siku chache tu zilizopita amekuwa akifikishwa katika mahakama ya kijeshi baada ya kufunguliwa ile kesi ya kumiliki bastola. Museveni anadai kwamba ana njama ya kumpindua. Sasa mahakama ya kikatiba iliamua kwamba hakuna raia anastahili kuwa anafunguliwa kesi katika mahakama ya kijeshi, na hilo swala likamkasirisha sana Museveni kiasi kwamba akasema inchi haiongozwi na majaji. Na tangu wakati huo Besigye amekuwa kizuiliwa katika gereza la Luzira, lakini ana kesi nyingine ya mwaka 2022 alipoongoza maandamano dhidi ya gharama ya juu ya maisha ama kupanda kwa gharama ya maisha, na alipokamatwa akatolewa kwa dhamana, na kesi hiyo imekuwa ikisikiliza katika mahakama ya kiraia. Sasa ametakiwa kufika katika mahakama Jumatano wiki hii, hakufika, leo amefika. Na nikataka kujua kutoka Kampala, nini kimeendelea mahakamani? Nikazungumza na mwandishi wa habari Kenneth Anderson Lukwago.
Wakili wake walitaka kwanza masuala yake ya haki ya kibinadamu yasikilizwe, kwa sababu wanasema ya kwamba kuendelea kumfunga katika jela la Luzira ni kinyume cha sheria, kwa ajili ya maamuzi ya mahakama ya juu ambayo yalisema kesi zote ambayo zilikuwa zimefunguliwa kwa watuhumiwa kwa jeshi, kwa koti ya wanajeshi, zipelekwe mahali nyingine. Na kwa hivyo wakili wake wanasema ingepaswa Dr. Besi atoke kwenye jela la Luzira kama upande wa mashtaka bado unaendelea na kufanya mpango wa kuchukua hizo kesi kwenye mahakama ya kawaida. Lakini hali ya Dr. Besigye ya afya inaonekana ni mbaya kabisa. Ukimwangalia hata akitembea, sio Dr. Besigye ule wa kawaida ambaye unaweza ukamtambua.
Picha zake zimekuwa kwenye mitandao ya kijamii, vijana wamekuwa wakiandika kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Dr. Kiza Besigye. Je, gereza la Luzira linaendelea kumzuilia kwa misingi ipi? Kwa sababu ndipo mtu azuiliwe kwenye gereza, mahakama imekuwa imeagiza kwamba aendelee kuzuiliwa kule, kwa sababu hakufika kwenye mahakama ya kijeshi. Hakuna agizo sasa lilitolewa kwamba azuiliwe. Agizo la awali inachukuliwa kisheria kwamba zilipitwa na wakati wake kabla afikishwe, na kwa sababu mahakama iliamua kwamba sirudi kwa mahakama ya kijeshi. Sasa gereza la Luzira linaendelea kumzuilia kwa amri ya nani na kwa misingi ipi?
Taasisi ambayo inashughulikia masuala ya jela ambayo ni Uganda Prison Service inaeleza ya kwamba hawawezi kumwachilia Dr. Besigye kwa sababu au wanasema kwa mahakama ya juu hayakusema watu ambao walikuwa na mashtaka kwenye mahakama ya kijeshi waachiliwe. ati uamuzi wa mahakama hiyo ilisema wapelekwe kwenye koti zingine za kiraia. Kwa hivyo wanasema wanaendelea kumshikilia mpaka wakati kesi yake itapelekwa kwa mahakama ya kiraia. Na hiyo swala imeleta mjadala kwa sababu watu wanajiuliza sasa kwenye jela anafanya nini kama hana mashtaka yoyote. Wengine wamesema apelekwa safari nyumbani alafu akatazwe kutembea ama kutoka nje ya nchi ama kutoka kwenye wilaya ambaye anaishi mpaka wakati serikali itakuwa na nafasi ya kuchukua kesi yake kwenye mahakama ya kiraia. Lakini kwa mujibu wa wakili mkuu Attorney General Kiwanuka Kiryowai, haiwezekani watatungulie, inapaswa wangoje mpaka wakati mwendeshaji wa mashtaka DPP atapomaliza kazi ya kuchunguza kesi yake na za wengine wengi ambao walikuwa wamefunguliwa mashtaka kwenye mahakama ya kijeshi, alafu akiamua kuchukua mashtaka kwenye mahakama ya kiraia, ndio Dr. Besigye pengine ataomba huko dhamana. Lakini kwa wakati huu wanasema wataendelea kumshikilia mpaka hiyo kazi ikiisha.
Katika habari za dunia ni kwamba shambulio la ndege isiyo na rubani ya Russia kwa kiasi kikubwa liliharibu kituo cha mionzi cha Chernobyl ambacho ni kiwanda cha nyuklia. Tukio hilo lilifanyika usiku wa kuamkia leo, na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba hawajafurahia na hali inayoendelea katika eneo hilo. Ndege ya Russia isiyokuwa na rubani ilishambulia kituo cha nguvu za umeme katika kiwanda hicho na kusababisha moto mkubwa ambao tangu wakati huo bado unaendelea kujaribu kudhibitiwa.
Papa Francis amepelekwa hospitali leo Ijumaa saa za asubuhi za Italia kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya na kuendelea na matibabu ya ugonjwa bronchitis, Vatican imesema. Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 amekuwa papa tangu mwaka 2013 na amekuwa akisumbuliwa na mafua pamoja na matatizo mengine ya kiafya mara kadhaa katika miaka miwili iliyopita.
Lebanon ilizuia ndege ya Iran kuingia Beirut baada ya Israeli kushutumu Iran siku moja kabla ya kutumia ndege za kiraia kupeleka fedha kwa kundi la kigaidi la Hezbollah nchini Lebanon. Afisa mkuu mtendaji wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Imam Khomeini, Said Chaladri, ameliambia shirika la habari la Iran la Meha kwamba safari ya ndege ya Maham Air kuelekea Beirut ilifutwa kabla ya kupaa kwa sababu Lebanon haikutoa ruhusa ya kutua.
Na kesi 82 za madai ya kutoweka kwa kulazimishwa zimerekodiwa na Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu tangu Juni mwaka 2024 wakati mfululizo wa maandamano makubwa yalipofanyika nchini Kenya. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema baada ya watu wanaodaiwa kuwa waathiriwa wa tukio hilo wamepata bahati ya kuungana tena na upendo wao, lakini 29 bado hawajulikani walipo.
Nipo kama moyo wangu na wifi. Bachelor, bright, the confidence. Basha ni kuchagua, tumechagua happiness. Happy, yes, no ndoa, no stress. Vichwa vina mambo mengi, tuna refresh. Mina shemeji yenu dele, tunapati. Mambo ya ndoa wote, hatutaki. Urukushani, unarukusha ngapi. Unachati na nani, ndo vitu hatutaki. Bachelors, kichango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula. Si bado tupo, eti waki
kina nani nye?
Sisi ndo mabachela, bachela, hatutaki ndo wa mabachela, bachela, tunakula ujana mabachela, bachela, wache wawane.
Sing again, bachela.
Sisi ndo mabachela, bachela, hatutaki ndo wa mabachela,
ushasikia watu mtu unajaribu kupanda kukwea mlima alafu kuna mtu anakuvuta mguu. Ndio haya sasa ya Nay wa Mitego. Wakati tunazungumza Valentine, hawa nao hawataki, wao ni mabachala.
Ana sababu zao. Waje pia mapenzi gharama. Hakuna hata hiyo maua pia gharama ndugu.
Ehe. Lakini kuna sababu ambazo zinawafanya watu wasitake pia kuhusiana kukaribia mahusiano ya kimapenzi.
Ukimsikia mtu akisema tutaki ndoa, tutaki mapenzi mabachela. Wana sababu zao. Wameona kule mbele lakini wajue ujana moshi. So wanasema hao wanakula ujana wanafanya.
Ila ujue pia hawa tumii hela kama siku ya leo kama watu wengine.
Ah, huenda sasa ndio wanatumia nyingi sana. Nyingi sana. Wanajidai kusevu.
Kwa sababu ana sevu, kwa sababu
sasa unasikia wanakula raha, wanakula starehe, kwani wanakula mikono bure. Kwanza ukifika ukiwa nazo naambiwa ukifika mimi wasinywi. Kinaambiwa ukifika unataka kununulia kila mtu.
Unasema lete kama tulivyo.
Sasa siheri ungeenda na mtu mmoja. Wewe unanunulia watu 20. Ule mwingine BMJ amenunulia mtu mmoja. Nani amegaramika zaidi?
Aya, basi wanasema kuna uhuru wa maisha, hawa wameamua namna hiyo, hawaone umuhimu wa ndoa, wataendelea kuishi.
Lakini mimi naona wengine kuchochea wengine tu.
Huwezi kujua. Huwezi kujua.
Unasikia hiyo nyimbo?
Tony Nyandundo.
Anasema?
Anakuambia mapenzi kizunguzungu.
Hii si ni dedication nimpe ule jamaa wetu. Anaitwa nani? Ule director wetu kule Patrick nani?
Andrea.
Kula raha baba, amka ucheze kidogo, twende kazi. Ni inanipa huyu, inanipa kumbukumbu za mwaka 2006.
Ungeacha niimbe bwana.
Ah, enda imba basi.
Ukuyu mapenzi, ukuyu kuyu.
Ya ijaingiana
vizuri. Sasa nasema kila kabila lina njia yake ya kujieleza kimapenzi.
Kabisa. Kuna wengine kujieleza ni pesa, wengine maua, wengine mdomo tupu tu. Lakini Tony Nyajundo anajua kazi. Na umeona Patrick amecheza vizuri sana.
Safi kabisa, mmoja wa wanamuziki ambao maarufu sana hasa nchini Kenya.
Haya, imenipa ndikuwa kwambia ilikuwa inanipa kumbukumbu za mwaka 2006 nikiishi Kisumu. Migosi pale unatembea, unakuja kaosh, unaingia paka mjini. Yaani Kisumu ni mji mzuri, huchafuka tu wakati wa uchaguzi, lakini ni mji mzuri sana.
Toka Kisumu teremuka mpaka Mombasa basi.
Mbali. Yupo Josephat Kioko ametuandalia masuala ya michezo na burudani. Haya, tujiunge naye Kioko.
Haya basi, najiunga nanyi hapo katika safari ya VOA Express. Kuna mengi tu katika viwanja vya michezo na pia burudani, tuangalia kuna nini. Shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, CAF, jana Alhamisi katika makao makuu ya Cairo huko Misri, wametoa draw ya timu za vijana ambazo ni timu 13 zitachuana huko Ivory Coast, ambako yataandaliwa mashindano makubwa ya Kanada barani Afrika, yani AFCON ya vijana mwaka huu. Kwa mujibu wa draw hiyo ambayo tayari imechapishwa katika vyombo vya habari na mitandaoni leo, ikiwa kanda yetu ya Afrika Mashariki inawakilishwa na timu tatu za vijana kati ya 13 ambazo zitakuwa zinapambana huko Ivory Coast. Vijana wa Tanzania wamejumuishwa kwenye kundi la kwanza pamoja na wenyeji Ivory Coast, na pia Congo DRC ambayo pia inawakilisha kanda yetu ya Afrika Mashariki watajumuika pamoja na Black Stars ya Ghana, vijana chini ya miaka 20. Kundi la pili linajumuisha Afrika Kusini, Nigeria ambao pia wameshinda mara nyingi michuano hii ya vijana, na vilevile Misri na Morocco. Ili hali Afrika Kusini na Nigeria wakawakilisha kanda zao. COSAFA na Nigeria kawakilisha kanda ya Afrika Magharibi. Kenya Harambee Stars ndogo itakuwa kundi la tatu pamoja Senegal, yani makinda hawa wa Teranga Lions, ndio mabingwa tetezi wa michuano hii ya AFCON kwa vijana chini ya miaka 20 barani Afrika. Wakati wa kuandaa draw jana usiku, maafisa wa shirikisho la CAF wamezungumzia kiwango cha mpira kwa vijana kuimarika zaidi katika bara la Afrika, na wanakusudia kuona michuano ikiimarika zaidi ili kupata vijana kuwakilisha katika kombe la dunia baada ya michuano hii ya AFCON. Baadhi ya vijana wanaoshirikishwa katika AFCON barani Afrika wanachezea timu za taifa, na pia wengine wametokea Ulaya wanakoshiriki soka ya kulipwa. Mwisho wa Aprili ndio michuano itaanza rasmi huko Ivory Coast na kuendelea hadi mapema mwezi wa tano. Finali ikitarajiwa kupigwa Mei 18 huko Abidjan, Ivory Coast. Burudani ya leo nimeamua kuielekeza katika Valentines, ambapo wanafunzi kutoka shule mbalimbali nchini Kenya, vyuo vikuu, mashirika ya habari na hata wasanii wameshuhudiwa sehemu mbalimbali za Kenya wakijitolea katika hali ya kuchangisha damu ili kusaidia wagonjwa. Muungano wa waandishi wa habari katika miji kadhaa kama vile Nakuru, Mombasa na hata Nairobi wametumia siku hii kusaidia watu wanaohitaji zaidi damu kwa dharura, kwa kujitolea kipekee siku hii ya Valentine's, yani wanaelekeza upendo wao kwa watu wanaohitaji damu. Mjini Eldoret, mamia wanafunzi kutoka Moi University pia wameshiriki hafla hii ya kuchangisha damu. Huko Nairobi kwenyewe, katika kumbukumbu ya taifa, National Museums of Kenya, milango imekuwa wazi siku nzima kukaribisha wapenda nao, wakiwa na hafla ya kupendeza na hata mziki kwa hisani ya ma-DJ waliojitolea siku hii ya Valentine's. Kwa sasa ni hayo. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Kioko, tunasema asante. Shukran, burudani imekuwa mambo mengi hapo, spoti pamoja na mziki. Hey, imerudi hiyo nyimbo baba.
Safi, na ndo muda tulokuwa nao, tunakuacha na Tony Nyadundo akiangusha kitu hicho. Mapenzi kizunguzungu kiluyaluya
kizunguzungusha.
Upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa hapa studio, ameshirikiana na Kenneth Bwire. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine, Mungu akijalia. Mapenzi kizunguzungu. Kiwa muzungu, mapenzi kizunguzungu. Mutesu, mapenzi, mutesa tesa. Kiwa mulu ya mapenzi, kiluya lue.
Jaluo mapenzi, mapenzi kilulu. Jalango mapenzi kilangola. Kiwaka lenji mapenzi kikalekan. Masae mapenzi kisae sae. Kiwa mukuria mapenzi kikuria kut. Muluya mapenzi kuluya luya wewe mapenzi. Kulolo mapenzi mbeno nani.